A ju kanë ndodhur ndonjëherë të keni frymarrje të shkurtë, rroje të shpejtë zemrës, probleme me gjumin, ndjen paniku apo të ngjashme? Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të ankthit, nga i cili vuajnë miliona njerëz në botë. Me gjithë komplikimet që mund t'i sjellë, ankthi mund dhe duhet të trajtohet me profesionist, siç janë psikologët klinik. Shifra tregojnë që një numër shumë i madh i njerëzve në Kosovë vuajnë nga ankthi, por hezitojnë të trajtohen për shkak të stigmatizimit. Mirëqenia mendore është shumë e rëndësishme se mentaliteti i shoqërisë që ju rrethon. Unë jam Dije Morina dhe në këtë sezon të ri të podcastit Libertas trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor. Me psikologun klinik Visar Sadiku në këtë episod flasim pikërisht për ankthin. Visar, a drejtohen të ju njerëz që ankohen nga ankthi në klinik?
Realisht numri i njerëzve që drejtohen për të pranuar shërbime për vështirësi që lidhet me ankthin është shumë i madh. Dita ditës na kemi thirrje të reja, ankesa të reja, shqetësime të cilat gjithmonë i atribuohen pëllojse për vështirësive që ankthi afekton cilësinë e jetës së tyre. Dhe shpesh herë ne vrejmë që ata po fillojnë, po lexojnë, po kuptojnë më tepër, interneti e ka bërë vetën, njerëzit po kanë më tepër informacion, janë edukuar dhe psikoedukuar në një formë ose formën tjetër dhe tani po e dinë se çka është duke ndodhur. Mirë po, gjithsesi mendoj që duke pas parasysh dhe ju me shumë të drejtë të thashë që miliona njerëz vuajnë nga ankthi, shpesher, njerëzit provojnë të përfitojnë nga eksperienca njëri tjetëri, si ka qenë me ty, po veproj si kur jo, okej, mos të marrë shërbimin, mirë po përmundo me gjeni formë alternative për me të kalu problemin dhe realisht kjo neve na bën një rrugë të gabuar për të atë kaluar vështirësinë. Mendoj që një podcast si ky sot është jashtëzakonisht e rëndësishëm me qëllim që të ngrisim vetë dijen kolektive lidhur me vështirësinë që ankthi i prezanton. Ne duhet të dim që ankthi si ankth vjen si çrregullim dhe është një mbrellë e gjerë çrregullime ose vështirësive. Dhe nëse ju keni ankth, nuk do thotë që edhe unë kam të njëjtin lloj të ankthit, që do thotë ajo duhet të trajtohet nga perspektiva të ndryshme. Është profesionisti ai që e dizajnon trajtimin dhe e përcjell atë. Dhe prandaj mendoj që uroj që ky diskutim të shërbejë për të mirë që njerëzit kuptojnë pak më tepër se çka është ankthi, si manifestohet, si ta trajtojmë atë, ku duhet ta trajtojmë dhe cilat janë ndoshta mënyrat ose praktikat alternative të intervenimit se si duhet të bëhen ato.
Çka është ankthi në thelbë dhe si mund të dalojmë ne ankthin prej, si më thoni, ndjenjë normalit stresit, stresit zakonshëm ose të frikave?
Dhe ndoshta zamra problemit është identifikimi i saktë i tij, që do thotë se kjo është një pyetje shumë e zgjuar që të ndihmojë njerëzit të kuptojnë pak më tepër. Ankthi në esencë është një frikë, një frikë e cila nuk ka një bazë racionale. Dhe ne duhet të dallojmë atë që është ankthi natyrshëm ose ankthi i cili prezanton nga kushtet që e provokojnë atë natyrshëm, siç është për shembull kur shkojmë tek mjeku dhe bëjmë analiza dhe presim rezultati derisa të vijë ne jemi në ankth sepse nuk e dimë se çka realisht do të ndodhë. Mirë po tani kemi një arsye sepse jemi të një pritje të një lajmi dhe kemi ankthin patologjik, kur mekanizmat e mbrojtjes e vigjilencës aktivizohen pa pritmas, kur ne nuk jemi duke pritur ndonjë informacion që na vjen nga jashtë. Do thotë sistemi jon për të na mbrojtur aktivizohet dhe ne jemi hipervigjilant dhe pastaj vazhdimisht jemi në mbrojtje, në kujtesë çka po të ndodh, mendime të vijnë dhe ato zakonisht kanë karakter të përmbajtjeve negative, ato na shqetësojnë në vazhdimsi, do thotë janë mendime të cilat nuk kanë një bazë konsistente reale dhe ne u besojmë atyre. Prandaj kur të u besojmë atyre, pastaj fillojnë edhe reagimet somatike, janë ato të cilat ju përmendët. Frymëmarrja është shkurtër, ndjehemi sikur do t'i humbim ndjenjat, plagështie e madhe, shpeshherë edhe djersitje, nevoja për të shkëputur, të shmangur, do thotë dhe janë të tilla karakteristika ashtu cilat e preken ose e paraqesin ankthin, që do të thotë në momentin kur kemi një bazë, një fakt që po presim diçka dhe ky mund të jetë një lajm i trisht apo jo, atëherë ne reagojmë me ankth si që janë njerëzore dhe është e natyrshme. Por ankthi i cili nuk kemi një pritje dhe vjen pa pritmazë në një formë e ulë cilësinë e jetës tonë emocionale, atëherë kjo është një ankthi i cili në të vërtetë kërkon trajtim.
Por pra, frika nga diçka që faktikisht nuk ekziston, po është në mendjen e personit që mundet me ndodhë diçka
është
eksakt
kjo, që do thot një frikë në të cilën ne nuk kemi diçka pritshmëri reale, mirë po që përsëri kemi frikë se diçka e tillë do të ndodhë. Dhe ne shpeshherë realisht ankthi e me të vërtetë ul cilësinë e jetës së personit sepse ne shohim që njerëzit ndryshojnë repertuarin e jetës së tyre vetëm që të shmangen, mos bëhen paqë me ankthin e tyre. Po prap se prap, ne vrem që ankthi godetën në vendin e punës, edhe në shtëpi, edhe gjatë kohës kur jemi duke ecur në qytet, edhe do thot, nuk zgjedh një vend të caktuar, dhe ato mendime që ne i themi out of the blue, ose të papritur atë zgjedh, vetëm vinë, dhe pas të ato e krijoj repertuarin e tyre. Ankthi ka karakteristika ciklike, me një farë mënyre periodike, ato janë her më të shpeshta, më të shtuara, her ka një ndo periuda pak më të qeta, më të lehtësuara, mirë, po ato si të tila vinë, e kryejnë ritualin e tyre dhe me një farë mënyrë shkojnë dhe njerëzit thonë, oh, sa që qërë, kërë që të sova, më do kështu po te për mirë, po e dësha që i ka më ndodhë për sëri. Që të thotë, me një farë mënyrë ata dekorajon nga fakti që, oh, për sëri do ndodhë, ose shpesha shopim ku thonë, oh, bre, kur s'ko me më kalu, ako më bo mirë në një herë, dhe realisht është linë pyetja pse ndodhë që kjo, dhe më thonë, pse njerëzit vazhdojnë duke pas të tila cikle repetitive ose të përsëritur ato ankthit, ose pse njerëzit asnjëherë nuk e pranojnë trajtimin që duhet. Shpesh herë na shohim njerëz të cilët kanë vështirësi me ankth dhe ata adresohen në përvende të cilat nuk janë adekuate për ta trajtuar një problem të tillë. Ne preferojmë ndoshta rrugë alternative të cilat jo domosdoshmërisht janë profesionistë i shëndetit mendor, edhe shpresojmë që këtu do të jetë adresa e duhur dhe si rrethoja ta mbesin duke të zgjatur problemin. Dhe ne dimë që problemet me ankthin kur të zgjaten ato agravohen më tutje, do të tashpërsohen. Dhe edhe për klinicistin e bën më të vështirë trajtimin në tyre, sepse njeriu kur ka pritshmëri për një adresë për shembull dhe pret me marr trajtimin që duhet dhe aty dështon, pastaj gjasat për me besu te vendi tjetër janë akoma më të vogla. Do thotë me një farë mënyrë e ulim pakës ndoshta e vështirësojmë procesin terapeutik, po prapse prap ato japin rezultate. Por çka është më rëndësishme më ditë është është mirë mi përmend disa faktorë që e bëjnë mu dalu ankthin si ankth, për shkak se jo çdo ankth është i njëjtë.
Ankthin patologjik i cili duhet me u trajtuar.
Pikërisht. Dhe në kuadër të saj, tash edhe ankthi patologjik që po i referohemi këtë mënyrë përpara, kjo është quajtur sigurisht neurozë. Doktora shpesh e kanë përshkruajtur me emrin neurozë, mirë, por tani me kalimin e kohës, me avancimin e shkencës, kemi mbri këto neurozat të ashtu quajturat mi determinuar nëpër klasteri diagnostifikuese dhe me ditë çka problemi i cili është. Për shembull, na e kemi ankthin generalizuar. Do thotë një farë ndjesie pa këndshme që ty të vjen paprit, mas mendime të sa nuk të lojnë të qetë, mendime që do të ndodhë diçka e keqe, një farë reagimi kur thojmë somatik i bjen trupor, trupi fillon frymarrja me ndryshu, duket që po lodhesh, shumë duket që po pihesh, sikur nuk po mundesh me çu jetën tonë përpara në këtë mënyrë se nëse pijem pritje çka po ndodh, do thotë një shqetësim i vazhdueshëm, po jo i arsyeshëm. Përveç kësaj ne kemi ankthin me agorafobi, që do thotë to karakteristika bën akoma më të fuqishme, kur na jemi duke hynë në për ambjente të hapura, ku ka shumë njerëz, atër neve na lind një nevoj për të shmonë nga kjo ambjent, se këtu do të në ndodhë diçka e tillë, ose për shembull jemi duke vozit me veturë dhe kur vjen koha me kalu për mi ura, ose me hynë në tunele, këto karakteristika janë shumë të fuqishme. Përveç kësaj, ne kemi çrregullimin e panikut, kur do thotë kur pa pritmas, vetëm reagime trupore bën tepër të egzageruara, sa që na duhet pa tjetër ose mu shkëput, ose na vjen ideja që ose do të vdesim, ose do të çmendemi, po mbetem në këtë vend.
Në krejt këto raste, domethënë duhet me u drejtu te psikologu nëse ka ndjenja të tilla.
Është vërtet. Dhe pastaj përveç kësaj ne kemi edhe ankthet, të cilat quhen ndryshe fobitë specifike, sepse edhe fobitë si fobi që njihen në vendin ton, janë vështirësi të cilat hyjnë në kuadër të ankthit. Disa prej tyre kërkojnë trajtim, për shkak se është klaustrofobia, fobia ndaj vendeve të mbyllura ose agorafobia ose të tilla gjanash, po kemi edhe fobi të cilat nuk kërkojnë trajtim sepse ato fobina nuk i takojmë kur. Për shkak frika ndaj gjarprit. Ndoshta ajo të njëjtë të tillë nuk e takojmë gjarprin kur. Që do të thotë, të gjitha këto janë pjesë specifike të ankthit. E tash kur klienti vjen dhe i paraqet problemet e veta, ne u referohemi me fjalën klient se realisht na nuk duam të stigmatizojmë ata, duam ta normalizojmë që është normale me pas probleme të cilat lidhen me jetën emocionale, edhe ne u mbështesim. Do thot kur ata vinë dhe paraqiten, ne e bëjmë mas pari vlerësimin përmes testeve përkatëse, edhe gjejmë saktësisht a është ankth apo jo. Nëse është ankth, cili lloj ankthit është dhe më pastaj bëhet edhe përshkallje zimi i nivelit të ti, që është i lehtë klinikisht, i moderuar klinikisht, apo i rëndë klinikisht. Nivelit që në të rënda klinikisht, zakonisht, është rekomanduashme që të bëhet terapie bashkëdizuar me shërbimet e psikiatrit, në mënyrë që të ndihmojmë një herë njërin pak me hinë sistem tjetës, e mande i vazhdojmë psikoterapi në mënyrë që me ndihmojtë me kalu problemin. Mësë harë edhe një ankth tjetër specifik, i cili në vendin tonë është bagi i shpesht, është ankthi social.
Çfarë është ankthi social?
Ankthi social është një vështirësi specifike që hyn në kuadër të vështirësisë së ankthit, është kur na ekspozohemi ndaj njerëzve, edhe kryesisht njerëzve të panjohur, sepse kemi, domethënë, nuk kemi lidhje të afërta me ta, ne kemi një turp të papërshkrueshëm dhe zakonisht reagojmë përmes kuqjes, djersitjes, dridhjes, mundohemi më shkëput, nuk dina me fol, edhe si të tillë na preferojmë vazhdimisht më shmangë rrethanave sociale dhe shpesh herë duke u shmangë mirë mbajmë problemin. Domethënë dhe kjo është arsyeja që i rekomandojmë njerëzve për mëardhë me mosh shërbimin që duhet. Tani në esencë është interesant se jo vetëm në aspektin e shëndetit mendor, por edhe në shëndetin fizik na e vrim që njerëz me një farë mënyrë kanë shumë çep më mediku vetë trajtu. Kohëve të fundit janë shumë in disa tema të cilat po folën për më thonë shush, me një farë mënyrë I think të menduarit pozitive, mas ne a ekziston shpeshare klientët më referohen me pyetje sikur kjo ligji i atraksionit i tërheqjes, se jo ndalë do teknika kështu realisht më thonë të drejtën, ato jo që nuk kanë sens, po neve bësh na bojnë problem në punë, sepse ata gjithmonë ndonjë me dhoni input prej vetës edhe bojnë kreativ, ndoshta ta pengojnë dhe procesin, dhe si të tila, shpeshare të më thonë mundohemi që mi eduku mas pari qka jemi të bo, në mënyrë që ata mas një me marë.
Se këtë formë po thoni që nuk vinë të profesionist me u trajtu njerë, sose mendojnë që zgjidhjet janë aty.
Ata dojnë një zgjidhje shumë të shpejta, si kur me një antibiotik mu trajtu problemi. Dhe problemet që lidhe me jetën emocionale nuk janë problemet të se atë kryen shumë shpejt. Dhe vetë ato kërkoj një lloj trajtimi të standardizuar për me ndjek deri në fund procesin, se ne kemi një gjatë që thotë remision është kur të bëhemi më mirë dhe relaps është kur të bim ma keq. Në një proces terapeutik, njëri bëhet herë ma mirë e ndonjë herë mund të bëhet pak më keq, po përsëri rikthehet në formën që duhet të rikthehet. E njerëzit shpesh herë si të bëhen pak më mirë ata shkëputen nga trajtimi dhe mendojnë që me kaq përfundoi problemi dhe tani më nuk kam nevojë, mirë po ankthi e përmendëm ka karakteristika elemente periodike. Pastaj kur ti rikthehet mundet me qenë jo shumë e këndshme ndjesia që të më vonë përsëriem në të njëjtën formë.
E përmendë pak edhe pjesën e shëndetit fizik, po megjithatë ka edhe simptoma që shfaqen edhe fizikisht të ankthit, apo jo? Çfarë janë simptomat tjera përveç atyre që i përmendëm, që njerëz pak me fillu me njoft si problem nëse e kanë?
Ndonjëherë, tek personat të cilët kanë ankthit, që do thotë nivellet më të larta të ankthit, për shkak të domthon na i them hiperventilimi frymarrja shumë e shpejtë që ndon vazhdimsi ata mundën me përjetu dhe marramendje persona të tjerë mundën me përjetu dhe diarre do thot persona të tjerë mundën me përjetu dhe ndryshime të cikleve të gjumit domthon shpesh herë kur kemi ankth social ndoshta dridhje që i përjetojmë na ose skuqjet janë me të vërtetë të dukshme që shpesh herë aty rohin ideja që mos ndoshta ka një problem tjetër ne kemi një ankth tjetër i cili është i veçantë njihet me emrin ankth shëndetësor ose ndryshe quhet çrregullimi hipokondriasis, kur njeriu insiston dhe mendon që pa tjetër ne kam një smundje, po doktorat nuk po mund me gjetë, tash aty lindin edhe vështirësi tjera, të më thonë trupore, somatike, e do të thotë, me një farë mënyre, trupi jonë është një makine destinuar për të reaguar ndaj ndjesive të cilat na po i përjetojmë për shkak të menduarit tonë, që të më thonë neve, zakonisht të njerëzit thotë, o, po më duket që po më shtrëngon zamra, realisht zamra nuk shtrëngon, po është kjo ndjesia e kontraktimit muskular që vjen e pavedishme për të mbrojtur, sa që personjeve që ndjen vetën që është i shtrënguar në vazhdimësi si mënyrë e reagimit mbrojtës. Pastaj kur të lëshohet që e po çfarë po mdoqet që u liroa me të vërtetë. Realisht ky ka qenë një reagim i pavullnetshëm që e ka bërë, po që për të mbrojtur njeriu ruhet. E kur ne kemi mendime me këto përmbajtje na reagojmë pavedishëm për të mbrojtur se jemi vigjilent në pritje. Prandaj edhe si rëdoj duke që për një me po të shtrëngon zemra, ose kemë, ose në të thënë do skuqje me po, si kur të lojt e egzemave, mirë po të gjitha reagime të cilat kam baza anksioze.
Si mund të dalohet ankthi që është i menaxhueshëm edhe ankthi cili duhet me u trajtu? Për shambull, një rast personal i jemi para pak jave, unë si non, e pata një moment, një frikë, dhe me thonë gjithë natën, frikën se çka nëse, atë natë isha veç me djalin, edhe gjithë natën frika prej, dhe me thonë edhe tërmetin e paramendova të ndodhë, ku me shti djalin, çka nëse mu mdodhë diçka, qohë djali, nuk më ka mu, nuk e gjenë kërkush gjithë natën, dhe me thonë, pata një lojë si eksperiencë interesant me mendime negative, si pasoj ndoshta edhe sa e kisha kalu një situatë me grip, edhe kisha ngarku si duket vetëm, po si me dalu, çka po du me thonë është që kë episod me qujtë, nuk është angst patologjik,
është
ose a duhet me u trajtu për angst?
Është e mirë kjo që, jo sot për shkak se përvoja personale gjithmonë një në shkollë në veti. Na kemi ato të cilat u referohen me emër reaksion akut anksioz. Reaksion akut anksioz, njeriu si qenie sociale është qenie e brisht. Shpeshherë nivelin e përgjegjësisë që njeriu e merr për mi veti është për te kapaciteteve të veta. Dhe kur kjo barrë e madhe të cilën ne kemi marrë për mi veti, ndoshta e person më tepër krahasorin se çfarë potencialin që i kemi na për me reagu, atëherë tek njeriu një rritet niveli i stresit sa kemë shumë mja dal. Këto rrethana kur nuk e nin veten shumë mirë dhe ekipi sipër dikon që dosh më kujdes për këtë. Tash ty të vinë në kokë natyrshëm të gjitha skenaret të cilat do të kishin shumë më ndal kujdesin tënd për këtë. Dhe reaksioni akut i ankthit është duke të sill gjithë ato skenaret të cilat ty të bojnë me reagu që me të vërtet komendohet diçka, sepse këto mendime si kom pas kur më harët. Ta shqim në toj situata supersticiose se po pa përshem e qenë se shpo shkojnë menja me menu që shto garanti që ka këmë bo aki për një me.
Po në fund mu nuk mdode.
Dhe nuk mdode asë gjo. Që të thëtë, reakcionet akute anksioze janë reakcionet të cilat se cili prej nesh i kemi përjetuar. Mirë po ankthi si ankth, njerëzit orientohen për me pranu shërbimin që duhet veçanërisht kur jeta e tyre emocionale zbret, kur kjo është diçka me karakteristika përsëritëse dhe që për ne më është duke ul cilëtitën e jetës, që domethënë nuk mund me lënë punë me punën që duhet, nuk mund me lënë familje, më orientu si duhet, afekton edhe jetën sociale, shkëputet krejt, domethënë dhe që kjo është ajo që na zakonisht duajim në ndihmë për reaksione të tilla. Neve nuk na paraqiten për shkak se na si njerëz gjithmonë presim, thonë, okay, hajtë se ndodhe sot e këqyri apo ndodhe një herë, dyta, treta nuk ndodh, prandaj na jemi rahat. Por kur kjo paraqitet bëhet e shpesht, pastaj kjo e
përmendet. Sa është e shpesht për shembull që më pas parasysh edhe unë për vete edhe për të tjerë. Sa konsiderohet e shpesht?
Kështu, gama ose frekuenca e atoçeve të ankthit zakonisht në fillim ka një reaksion pak më të rrallë, se manifestim më të rrallë. Mund na më thon zakonisht ndodh një herë që është më e madhe, tani brenda javës ndodh e dyta që ka një farë gamë bagi, e treta dhe katërta me një farë mënyrë sikur e ruajnë kontinuitetin e vet, po kur nuk janë të forta sikur reaksionet e para, po gjithmonë është e frika se komo që do të thotë çka do të ndodhe, për cilat me ndjesi shumë të pakëndshme. Mirë po, me qenë se të pas ka kalu të djovë ditë, sigur të jë, së po më rakë. Qka në duhet me ditë është se, me zërtit, kur njëri u fillon dhe hynë në proces të trajtimit, atëre trajtimi është interesant, na fokusohemi në aspektet menduarit, aspektin reagimeve tona, aspektin e sjelljes, ose ndjesive, të cilat bëhen bashkë, të cilat na njofim e amri kognicion, në më tonë këto, njënjat, mendimet dhe reagime tona sjelljen. Kur këto të bëhen bashkë, për jetimi unë, atërë na fillojmë dhe bëjmë ndryshimin. Por,
Qysh është ndjesia kur e sheni ju pequni klient?
Po,
kur e she përparimin, ose kur e she rezultatin? Mas sa seansa fillon me po, se qysh është ndjesia për juve si profesionist?
Realisht, është ndjesia ndjesia ro. Dhe parësisht nga nivelli i ankthit që personi ka pasur, ose te dikush mund me pas një efekt detrimental, se ka një nënë që ndoshta s'po mund të mja dalë hiç me jetën e saj për shkak të ankthit, kur e shet që është aktualizuar, ka fillu punën, po kujdeset për fëmijët e vërtet, do këtë vetja që ke bëu një punë të magjishme. Po gjithmonë na kur nuk i marrim ato atributet për veti, më thonë që unë e bona apo e inkurajojmë klientin me diçka, ai e ka bën, ne kemi treguar alternativat për me trajtu, mirë, po kjo është situata. Gjithsesi, çka është shumë interesante, më ditë, është që mendoj që njerëz duhet me dëgju këtë gjë sepse vlen. Ndoshta dy njerëz e kanë të njëjtin ankth, mirë po personaliteti i tyre është ai i cili e ndryshon mënyrën e
manifestimit
të strategjisë se çysh duhet mu trajtu që e vetë manifestimit. Na kemi njerëz të cilët ndoshta kanë ankth, po a din kush është një ajon patriarkale, qysh na do të më kanë mirë, është marrë, më kanë smutë, domethënë jo vetëm për ankth, por edhe për shëndet fizik, domethënë me vite, vite mund më kanë atë periudhën që na e quajmë denial, mohimi. Është në ankth, nuk mundet më ia dalë zëre ko. nuk shkon me marë trajtimin, sepse s'kom kur gjitha mire, më në këshën jo vetë, në më thonë që kjo është ideja është me një farë mënyrë, mi ullë pak asë ato para gjykime që mujë më kapi komuniteti, se mos po mendojnë që diçka nuk është regull me mu, a me të vërtit anë kjo shumë i keqë, se nuk të lënë me hitë për para, të më thonë të blokën, të ndalën, të vazhdimisht ki frikë, nuk e dinë se çka po ndodh, diçka pesh që s'është në rregull, s'pia dinë se çka është kjo. Zakonisht tash njerëzit edhe nga mosdia nuk kanë nevojë mi ditë krejt, po edhe ndonjë nga panjohuri ose mungesa informacionit, shkojnë marrin shërbime tulifare, homeopatike, religjioze, domthonë dhe si rëvoj ato nuk bojnë kur gjo nuk kryjnë punë, mas një po vjenë dhe jo e pjesa arteve të rëta, domthonë jo magjia, zeze, jo këto situatat të cilat në esencë nuk e di, edhe kam shumë pikë pyetje se shkenca nuk më ka aprovuar ato gjëra, po gjithsesi unë nuk e di çfarë më thonë. Na kemi pa që të gjithë njerëzit që janë afru për me pranu shërbime për shëndet mendor, të gjithë kanë pas rezultate terapeutike pozitive.
Kush më shumë e rëndësishme me tregu që zgjidhja është, njerëzit janë, duhet me u drejtu. Po diçka po duhet të pyet te kjo pjesa edhe e mentalitetit në shoqërinë tonë. Si familjar, për shambull, që shme ditë onë për një familjar që vunë prej angstit, ose si duhet me qenë qasja ndaj një familjari?
Të marim një gamë, për shambull, flasim për një periud, një mujtet. Kur angstit fillon dhe reagimet e njerëzve për rreth neve, të cilat mujnë me pas angst dhe ato do të ndryshojnë. Në e vrejmë që këta njerëz e humbin shumë interesin për me komuniku, sepse nga përmbajtje mendimeve që kanë, duke mos dashmi shprehë ato për me paraqit vetëm një farë mënyrë ose tjetër pak më të marginalizum, nuk kanë shumë qep me folë, ata tërhiqen. E vërejnë që ka një farë pasiguri në mënyrën se qush po si dhe qush po reagon, se ndo njëre si pasoj e angë, ty të hupë edhe autonomia ju të levizjeve, do këtë si kur do me të leviz trupi jëtë pa pas më të vërtit njëtë, me ndodhë dhe qëka e tilë se trupin e kemi tërsisht në kontrolin tonë. E shef që diskutimet me ta në shumë të shkurtra, aktiviteti fizik është më i ulur, preokupimet janë më të mëdha, vret një farë agiliteti, thonë na një farë lëvizjesh, sikur na po mundet me dal tek edhe vret të rësisht më jam përshkruar që është i shqetësuar. Dhe atëherë zakonisht njerëzit është mirë më apo me dije që po më duket që së fund me pak sikur mos kinte një hall që kishte pasur shirë me diskutuar me mua. Tash njërë thonë, jo, okej, okay. Në regullë, nëse eventualisht të bjenë me në diçka, unë jëmë këtu për ty. Mm-hmm. Për shkak se e ke po, na ndë njërë dojna me një mund një tjetërin ma shumë se që ka një tjetërin nevoj. Tash kërë i thushti kalzëm qakije, qa o bo, ti më është me folë me mu, hajde kalzëm se jo pedi që diçka së në regullë, ti veqe ti u avalidu ati që diçka për një me nuk është në regullë, dhe të ato besime që a i ka pas për veti, ti e t'u ja theksu dhe tërë ma shumë. Edhe ndoshta ai hiç nuk e ka pasën plan mindosh ato. Po tash ai komendo, po çka është e sigurt, ai komo pendu në fund, sepse tash ai po e validon te ti, ato çai për një mendu kosh mirë realisht kur ai ti i krijon përshtypja që ti do të pa nga jashtë shumë akesaç, që do të thotë zakonisht për keqsohen masi ti ndajnë këtë formë. Dhe kur na vi njerëz tek na, për shembull, na e kemi një pritje që mundohemi mi a kriju një ambient pak më komod, japim mundësin pak më rahatu, dhe më thonë më akomodu më rënda dhomës e sansave, dhe prezentohim, jo njëm filan fisteku, dhe më thonë pokëm, e kemi pas mundësin më më taku bashkë, në kom pa që i kënë saktu një takim, jëm kërështuar për me ditë arsyet për cilat një du takohemi bashkë, mirë po për para se mi fillu, unë duat të tregoj që biseda që na të dy të ta bëjmë bashkë është plotësisht konfidenciale, asgjë cila diskutohet të nuk dalë askon, dhe më thonë du mi kriju komoditeti që ai për një me mund ish lirë me folë, se është njerëz mendojnë që psikologu ta lexon mendjen, po kjo është e vërtetë. Le ta dinë krejt bota që nëse e lexoj mendjen kërkoj. Domethënë, na e dimë ato çka klientët tonë dëshirojnë ata dimë. Dhe pastaj ndodh ndonjëherë që ndoshta para gjykimit rreth problemit më i më kon kaq të fuorta, sa që njerëzit nuk kanë qef mi fol që ato në seancën e parë ose të dytën, po në të tretën, kur të fitojnë besimin me një farë mënyre vinë dhe të kallëzojnë që realisht që kjo është puna.
A ki pas në i rast që ka qenë kështu në fillim që ki mendu që është shumë prej rasteve ma të randa për me u trajtu, po që në fund veç ka rezultu me progres.
E por, alisht ka pas raste të tilla, mirë po ka pas edhe raste të cilat në fillim të janë duk shumë të lehta për të trajtuar dhe kanë dalë pasaj afatgjate dhe më të rënda. Kjo ndodh diçka që është shumë e rëndësishme, më di dhe unë shpesh e marr si shembull kur të flas me klientët e mi, do thotë, mendoj sikur e ke thyr kamën. Dhe ty të duhet një bastun që dush me vendose me hec me të, se ti patos mush me hec. Do të thonë këtë rrethon në një bastun i atë, ti mbështetu të onë që të ecim bashkë. Po nuk çon dy bastuni kërkon, po nuk u përpoq edhe ti. Për shkak se na nuk dojmë me e, bo me kriju një bindje që na bojmë mrekulli, po ideja është që na me eduku klientin tonë që ajnë të ardhmen në momentin kur ballafaqohet me situata të tilla, është mush me që ai vet komë ditë me menaxhu situatën. Për shkakun se kur njerëzit në mënyrë shumë pasive i ndihmojnë aspektin e kognicionit na që ata me kaluan këtë natyrë, ata dhe e kalojnë. Mirë pa ata do të jenë gjithmonë të varur për shërbimin tënd. Dhe na po mendohemi me njeriu të mbarojë autonominë e vet, sepse ne nuk e dim, është e mundur që njeriu pas 5 ose 10 vjetëve që ka pranuar shërbimin, është e mundshme që përjeton një reaksion të dytë, anksios. Atëherë na duhet me një mënyrë me aftësua ato për me kalu problemin, se nuk mund na gjithmonë me mbajtë të mbarur të lidhur për ne, ndoshta ai njeriu është model për shembuj të tjerë. Domthonë për këtë
arsye. Domthonë me umsu dikush me menaxhu vet.
Mësohet me menaxhu dije. Për faktin se ndoshta njëri ju ka pas në 7-2 vjetë jetës që në komplet me angë dhe i ka edhe të tjera të cilat nuk kanë fare, ose ndoshta nuk përsëritet asë njëherë, mirë për në momenti kur njëri ju e bjen me një pikë ku mundet me ndje vetën jo shumë mirë, jo shumë të sigur, e ka përvojën që i shërbejnë për me te kalun nga jo. Se sa me thonë, a ndu nga vështë të psikologu, se ndryshë në kurqysh në mëj, jo, e ka përvojën që kam su prej saj, ose psikologu gjithmonë aty, mirë për na mundohemi që ti të ndihmoj me kuptu se angthi si angthi, baza e ti akoma nuk është plotësisht e njohur. Do thot mundet i, është një mix i madh i faktorëve, kemi faktore gjenetik që ndikojnë, se kemi angst që shkon nëpër familje, domethënë shumë antar të familjes se kanë, kemi angst që ndoshta vjen si rrethoje situatave rrethonave sociale, kemi angst që vjen si rrethoje situatave specifike shëndetësore, domethënë edhe për këtë arsye na duhet me ditë me reagojmë se çon situatë, sepse na nuk mundemi të zgjidh klientin tonë.
Cilat janë shkaqet më të shpeshta që shkaktojnë angthin? Ose a ka një grup të caktum të moshave ose të profesioneve, natyrave të ndryshme që janë më të prirur me qenë që vuaj nga angthi?
Po, të është ne kemi realisht adoleshenca karakterizuar me ndryshime emocionale, dhe më thonë disa kanë ullje ngritje, ndoshta kanë edhe të reakcionet të tipit të angthit edhe tjera. Mirë po jo angth të aspektit të nivellit klinika, ta kërkojnë pak mbështetje emocionale, ose të tila këtë
vindë, do me thonë të ju, dhe adoleshentash.
Po, është e vërtit. Dhe me thonë të drejtën puna ime kryesore, së fund mjështë duke mbështetu të këto grupë mosha, sepse kërkesa po janë shumë të mëdha. Ndërko që kur grupë mosha të cian kanë angth klinik, që është tamam më i avancuar, jemi në grupë mosha të cilat vinë nga 30 deri në moshën 45, këtu janë grupë mosha të cilat me vërtet kanë mund të preken pak më shumë nga angthi, dhe angthi tyre nuk është i tipit të zakonshëm, kuptimin që e kanë shtyë, e kanë një mundësi të kalojnë vetë, një mundësi me aktivitet fizik, me gjëra të tjera, mirë po përsëri angthi me një farë mënyre të detyron për me do të duhej me shku nga fillimi për me pranu shërbimin që duhet. Tash zakonisht çka ndodh kur na fillojmë edhe punojmë me ta? Ne e kuptojmë që është mirë me përmendë diçka me rëndësi se njerëz do të me ditë, si pasi ne kemi imunitetin fizik, që neve në ndihme me luftu viruset e smundjet e të tjera, tjera, tjera. Po e kemi dhe imunitetin mendor, që ndryshë që të rezilienës ose që ndryshmeria. Ta shkur njeri ju në vazhdimësi në dry dhe emocionet e veta, vjen një moment ku që ndryshmeria, rezilienca, zbehet, dhe tash kur ajo zbehet, do të thotë atëra angthi edhe lulzon me një mënyrë krijon një terren i pavarshëm me pas probleme të tilla. E kur njerëzit paraqiten me këtë situatë, me një farë mënyrë na e vrim që ata kanë pas një periudhë të gatë, të cilat kanë pas pak kënaqësi të vogla, po që janë kontë shpeshta, të shumta dhe të patrajtueme. Që do rrethon aty qesin konflikt me vetveten, sepse një teori psikodinamike thotë që angthi ndodh në mënyrë që ty me të kthymë rana trupet tënd, sepse në gjatë kohës kur na kemi angth, për shembull, na kemi mendime të tona të shkapërderura, ose janë shumë përpara çka komendohet, ose është përmas pse qysh më ka ndodhur, po vesh prezant nuk janë. Po kur reagimet somatike vinë zamra, djersitja, shto, atër ato të kthejnë që, hey, get back here, dhe më thonë këto, se më kom në bojë për ty. E tash, kom mënyra që shpjegojnë angthin, po na e kemi vrejtur që nështa predispozita genetike existan, nështa ndryshimet në aspektin ton fiziologik janë prezente, mm-hmm. përshon ndryshimi i funksionit të gjendrës tiroide zakonisht shkakton angth, edhe na veçanërisht tek femrat, për para se me hinë në trajtim për angthin, është një protokoll që ne ndjekim dhe i thojmë që është mirë me shku me tek endokrinologu, me bo një erë një eho të gjendës, ose me bo një analiz, për me pas që është që me thonë funksioni i saj, sepse është shumë e mundur që ti e trajton një problem, për baza ti është fiziologike.
Visar, atë ka ndodhë ty në herë personalisht me përjetu angth?
Po mu më ka ndodhë, dhe unë e kom përjetu një herë një reakcion akut të panikut, i cili u kona shumë i vështirë dhe shumë me një par mënyre që atëherë e kuptova saksisht në për çka kaloj rastet tona. Na e kem atë empatim për me pas aftësi me bashkëndje, do më thonë që aty me ditë saksisht që shtu ndonë pozitin e ti, aspekt emocional, po aty këm përjetu dhe vetë. Kam qenë në një lift dhe është në lëryma. Edhe lifti kam ishëm.
Po, situatë shumë e zakonshme.
Në Kosovë, po. Besoj shumë njerëz identifikohen me mua në këtë moment. Mirë, po tash mua kam vjen keq është se aty ka pasur njerëz të tjerë në lift. Edhe mua më kriju për paprit mas përshtypja që tash parë gjotë edhe edhe pastaj fillon këta ato simptomat hiperventilimi, domethënë të mundun me marr fim shpejt me mbietu, do keq, domethënë kalova në një sulm të panikut, kështu na i thonë full blown këta.
A keni qenë psikolog në atë kohë,
para se me kalu këtë situatë, realisht në studime psikologjisë pose, po psikolog ta mam që komponu kështë vetë ju. Edhe realisht kur ndodhe, ka qenë situatë shumë e vështirë për shkak se mendova që u çmenda, nuk më do këtë normale. Mirë, po tash masi që kom studiu, kom kuptu pak më tepër, se ndonë mu më ka ndodhur ajo që ne quajmë trajtimi implosiv. Tretimi implosiv është kur njeri ju ka një fobi të caktuar, si kur përshamu në atë ras që kom po, s'po thëmë që ka qenë klaustrofobike, për kom përjetu një sonë paniku brenda një gjifte. Edhe kom përjetu që aty kum ka ndodhë prej filimit dherën fondë, se pavarësit se mu më shaj mas në e mirë po me të më dhe një orë në njëftë, në më thonë të nuk ishë potencial për mu qmenë. Terapia implosive do të kur njeri ju balafaqot me stresorin e veç, e provokan panikun e ti dhe nuk ka zgjidhje, pa prit mas mekanizmat adaptive aktivizohen dhe njëri ju provon dhe i pranon me thonë ndryshimet e reja dhe akomodohet me to.
Një farforme dërzohë.
Dërzohë, është dhe në pata 20 minuta që menova mos po qmenda, mos po vdes, mos po, në më thonë, po mbjet të fikte krejtë, në fonde po që së ndodhja së nona për tyre, ullja në to, ku pështeta, si kejta dhe të tjere dhe e kalova situatet. Por, realisht terapia implosive që më ka ndodhë mu në kushtet të kontroluara, se në gift ju më shalës ki qame bo, se më dhja më dhënë të pa kontrolume, nuk është terapi humane dhe na nuk mujna me detyru njerës me bakë të gjo. Andaj na kur të punojna me rastet të cejat kanë vështirësi me angthin. Mas pari fillojna me atë që quë strategjiat mindfulness, e cila vjen nga të një trajtim që njofim e emrin terapia dialektike behaviorale. Mas pari mindfulness është me mësu pakas pak ma shumë kur t'jo vjen angthi, ata mi përndorë se aspektin senzorik të tyre për me erikthy vetë vetën brenda, sepse vësht në mënyrë mund t'a bëjnë. E parë është, sepse kur ne kemi të shqetsuar dhe kemi angth, primarja e unë është shkurtër dhe shumë e shpesht. Dhe në këtë mënyrë truri jo me një farë mënyrë vetëm po japi mundësi akoma më shumë o agravu me në aspektin të mënduarit. Kur na fillojmë e kontrollojmë frymarrjen, me një farë mënyrë ventilohemi në mënyrën se si duhet. Truri në aktivitetin e tij, në të menduarit më njëherë e bën zhvendosje për shkak se krejt organet me një farë mënyrë ndryshojnë rrjedhën e vet. Tash kur ti bën, ne kemi një teknika progresive e hiperventilimit për me mujt ata me i çaça ashtu, edhe mas një pjesa tjetër është i kemi disa truqe të tjera të cilat do të më mësojnë me reagu, edhe në fund kur ato ndodhin tash ai bën një zhvendosje, po kjo nuk është zgjidhja e problemit, kjo është vetëm një menaxhim aty
i momentit,
pikërisht. Do të thotë që nuk mujna na mësu rastet bënë që të kalon ankthi, po ato i japim sikur first aid, ndihmë e parë, derisa na im të punu kënë ankthin që ai me mos me pas nevojë më mbuas çato. E dyta është, të gjithë njerëz i rekomandoj që ata që kanë ankth për shembull, që e kanë shumë të vështirë, ndoshta me pas çasi, me pranu një shërbim si duhet, mos me mendu që është fundi botës, se 90 njerëz në botë tre prej tyre kanë ankth, do të thonë është problemi më i zakonshëm. Ka zgjidhje, do të thonë nuk bën më të rëzuar se zgjidhja është. Dhe mirë po nuk u bën, do të thonë njeriu duhet me përçafu ankthin e vet, në kuptimin që nëse na mundohemi me ik, të bëj diçka, mos të vinë ato. është e gabuar me sa ajo ka menduar. Më mirë është kur të vrim që shqetësimi po vjen, është më mirë me u akomodu, me prit, me di që të ka ndodhur edhe 500 herë tjera dhe u, domethënë nuk të kam mënyrë të jetë këtu ku je, vazhdojmë edhe pak e kryjm ciklin e vet, sepse sa më shumë që e pranojmë, e dim që po vjen, e prisim që të kryjm vetën, shumë atë gatshëm jemi për me menaxhu ato, sesa ai kur të nxen ti në formë të papërgatitur. Dhe e treta është aktiv, kur angthi vjen dhe kur ti i gatshëm dhe me një mënyrë i mësuar me repertuarin e vet, intensiteti i tij bjen tepër. Është e mundur që kalon në për të dhe ti nuk e vren angthin fare, që derisa ajo është duke të plotësisht.
Janë deri në çat pik që ulet intensiteti.
Gjithmonë shkojmë intensiteti shkon të ra dhe frekuenca shkon duke u rrallu. Dhe në këtë mënyrë dhe angthi është duket. Po ideja është vetëm mos me aktiv shpinën më mundu mos me një mënyrë ti.
Mos me injoru.
Po, domethënë mos me mundu me injoru me bosh vendosja të mirë na me këto të mirë me ato. Jo. Një profesor jam e ka pasur shpjegim thotë atë, "Na çeshmja që pik dhe ti vendos gishtin." Po ti kur lodhesh s'në mund gishtin ta. Po dhe kur e hika e bën. Do thot mendimet kur mundom në stop mi kontrollu me mall gisht. Ngrosht. Dhe kur t'i lëshojmë ato, pasaj ato e humbin kontrolën e tyre. Edhe anë këtë du t'mi adhon kohën gjatë ditës pak letë e kryin ato të vetën, e pasaj ne i këthejmë aktiviteteve rutinore. Dhe dhe ideja është, anë këtë ka trajtimi anë këtë është ekzistan, është i sukses shumë. Të gjithë njerëz që pranojnë shërbime ata për mirësojnë jetën e tyre emocionale, mirë pa ata duhet të adreson për të pranojnë shërbime aty ku natyre është ofruan trajtime, standarde, kras, normave të cedi ka vendosur Asociacioni Psikologjik Amerikan, për i të cilë dhe psikologjia vetë ka dalë.
Visar, shumë faleminderit për krejt informacionet lidhur me ankthin.
Është nder privilegj në arsi më kohën mas poj për komunitetin të një për jubë dhe për krejt të tjerëve që janë në nevojë.
Ky ishte epizodi i pari i sezonit të ri të podcastit Libertas, ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor. Në episodin e radhës flasim për depresionin. Mirë mbetëshit.